museli nějak žít, předtím jsme viděli přednášku, jak se nějak v tom rozhlase živili. A ono to bylo trochu jinak. Tady o tom nikdo nemluvil. Ani ten mladý muž vlasatý a známý, jo, z televize, nevím, jak se jmenuje. On má neuvěřitelné představy, že to mladý člověk, který nic z toho nezažil na vlastní kůži.
Všechno znal na vás
A za nás se říkalo, že byl Sovětským svazu, bylo mu 60. Když tady ukazoval včera, kdo jste tu byl, ty záběry z filmu Diamanty noci, kdy jsou ty dva kluci zajímutí v tom sklepě, v té hospodě, nejdřív leží na zemi a pak stojí kus s rukama nahoře a ty sudeto němečtí starci nahoře se spou tím kuřetem laskají a pijí pivo, tak tento bok to prezentoval jako, jak je vidět vlastně, že ty Němci nebyli tak nebezpeční. S prvenutím tento historicky nedozdělaný pán chápe, že Volkssturm zavraždil po válce a na konci války tisíce lidí, tyto starý dělci. Oni například speciálně věšeli mladý kluky, který utekli z armády, na krku s cedulema v jejich vesnicích, že je to zrádce. Věšeli ženský, který se snažili utíct s dětma. Je znám případ ze Sokolovska, kdy německý komunista, který byl od roku 36 koncentráku, byl z koncentráku propuštěn někdy v březnu nebo v dubnu 45, když vyšel jakýsi tajný rozkaz, že mají pustit Němce, ty, který teda už byli dlouho zavřeli, on došel do své vesnice, byl okamžitě naverbován do Volkssturmu. Když byl naverbován a přiblížila se fronta, tak on říkal těm svým spoluvesničanům, aby když budou střílet, střílili proti Rusům a ne proti Američanům. A oni ho odnesli v Volkssturmu. Takže ten chlapec, to, co tady předváděl, je vidět, jak po určité době, kdy vůbec nechápou, co ten umělec nebo ten člověk, co chtěl říct, ani to, co se v tehdejší době dělal. Čili rozdělit je potřeba ten protektorát do Heidricha a po Heidrichu. Do Heidricha já budu citovat z práce svého známého nebo přítele Vojtěcha Šustka, který dělal na Heidrichiádě teďka obrovskou práci. On nazývá Eliášovu vládu jako obrannou vládu, která se snažila zachovat co nejvíce prostoru pro Čechy a domnívala se, že se nějakým způsobem tato enkláva v té střední Evropě udrží, že udrží spojení s Benešem a že přežijí válku bez velké pohromy. Eliáš věděl to, co řekl Hitler při jednom rozhovoru v tom, který čte pak jako rozhovor v Jurcově hlavním stanu, kdy Hitler říká, Češi jsou díky vlivu Němců, s kterými se smísili, nejpracovitější a nejvzdělanější národ ze všech Slovanů. Mají nejlepší průmysl a my musíme ten průmysl využít. Zároveň, přestože třeba Moravec nebo Vlajkaři a tak dále, chtěli, aby se vytvořily česko-české jednotky do Wehrmachtu a nějaké takové nápady tady byly. Hitler to zakázal, protože si dobře uvědomoval, jako voják z první světové války, co znamenaly československé legie a že ozbrojit Čechy nebo Čechoslováky by také mohlo znamenat, že by opět přišli na druhou stranu a dobývali znovu potom Berlín nebo Prahu. Takže tohle se rozhodnutí Moravec Eliáš velice dobře věděl a v tomto rámci se pohyboval. U nás se mluví, tak ještě bych řekl, že von Neurath byl zvláštním typem člověka, který o této situaci musel vědět. Byl to sice nacionalista německý, ale patřil, já si myslím, k té skupině, je to můj osobní dohad, nikde se to neobjevilo, patřil k té skupině Němců, mezi který patřila třeba Lina Heidrichová, která ve svých pamětích píše, že Češi jsou takový méně kvalitní Němci. To jako každého Čecha může urazit, ale uvědomte si, že tím pádem z hlediska těchto lidí byli Češi uznáni za lidi.
A proč vám do toho skáču? Já jsem historik a germanista v NDR, jsem velmi dlouho pobýval v 60. letech, a když mě chtěl někdo velice soukromě pochválit svých soukromých,
ano,
německých přátel, intelektuál, tak mě dá ruku na ramena, pak už jsem věděl, jak to přijde, já vám to řeknu teda česky. Víš, ale my víme dobře, že vy, říkám, kdo ví, no vy, Češi, jste vlastně nejlepší Slovani, říkám, to mě těší, ale to není všecko, že vy jste vlastně jenom nedopatření jinak mluvící Němci. A oni to mysleli vysloveně jako nejvyšší.
No to já znám z Německa,
protože mě to tak může to znát znít nelogicky, ale skutečně to je logika. Logika velkého národa a velkého státu.
Jo, je to, řekl jste to správně, takže můžeme říct toho von Neurátha, můžeme zařadit do této skupiny lidí, zatímco ten Heidrich byl z naprosto jiné skupiny lidí. Vůbec se nemluví o tom, že nejen, že Eliáš se pokusil otrávit Lažnovskýho a celou tu partu těch kolaborantů odporných, novinářských, ale taky se vůbec nemluví o tom, že na úřadu vlády protektorátní pracovali velice aktivně ilegální skupiny, které dodávaly zprávy do Londýna. Například takzvaná Šmorancová skupina, což byl český spisovatel, dramatik a novinář, který ve... Já jsem to teď ztratil, jak se to jmenovalo. Byl to prostě něco, jako byl za komunistů útisk, úřad pro tisk a informace. Nevím přesně, jak se to jmenovalo za Heidrichta, za protektorátu. A Eliáš...
No, proč se on?
No, a byl tam ještě český název, a ten mi právě vypadl. Ještě měl český název, měl tam nějak jako odbor při úřadu předsednictva vlády, nebo nějak, jak se
to
bylo. A tenhle pan Šmorán spolu se Šimonem Drgáčem vybudovali z bývalého druhého zpravodajského oddělení hlavního štábu síť tiskových tajemníků protektorátní vlády a zabývali se sběrem zpravodajského materiálu hlavně o německé branné moci a posílali je přes obranu národa do Londýna. Osud těchto lidí, což byli profíci, byl velice krátký, oni to museli vědět. Takže jeden z nich, Arnold Bareš, byl zatčen gestapem a odsouzen na doživotí. František Hoffmann byl v květnu 1941 zatčen, zemřel v Osvětimi na následky mučení, protože se z nich snažili dostat, co vlastně ta skupina dělala. Hlavní záporná postava tažení proti této skupině zpravodajců a tiskového odboru při předsednictvu vlády Eliášově je známý Němec Wolfgang von Vollmar, SS Hauptsturmführer. Ten všem po válce pracoval beztrestně v Německu jako novinář a byl vydáván jako odborník na Čechy. Uznává. Ten, který organizoval vyvražení těchto lidí. Situace protektorátu po obsazení vůbec nebyla jednoduchá a zase se nevím, proč o tom nechce mluvit snad ze strachu, co by tomu řekli Němci, aby to, co by tomu řekli dneška, Němci, náš velký obchodní partner, protože na jedné straně byly Sudety oficiálně součástí říše. Na druhou stranu tam pracovalo plno Němců a také plno Čechů. To se nedalo jen tak rozdělit. A ekonomicky to bylo to podobné, jako když my jsme se v Francie nebo Slováci si mysleli, že v roce 90 se rozdělili a do dneska se nerozdělili ekonomicky. Protože to prostě nejde. Když něco funguje 100 let nebo 150 let jako jeden ekonomický celek, tak to nerozdělí. Ihned po vzniku protektorátu vypukly mezi Němci diskuze, jak si poradit s českým národem. Co s ním udělat? Protektor von Neurath a K.H. Frank požadovali zachování protektorátu a provedení tzv. Přenárodnění německý umfolku, jak dokládá německý historik Brandes ve své knize Češi pod německým protektorátem. Neurath preferoval kvality, preferoval po němčí kvalitní Čechy a pro nepřevychovatelné navrhoval výsledky vysídlení na východ. Jako zemědělské dělníky, mimo jiné Lina Heidrichová, ta knižka, která teď vyšla, byla stejný plán, to si chtěla vytvořit z těch Čechů ve Zdeci v podstatě takové, řekl bych, nevolníky na těch svých starcích. Frankovšem požadoval pro nekvalitní Čechy Sonderbehandlung, to znamená zvláštní zacházení, to byla prakticky odsouzení. Ovšem za sudecké Němce v jednání v dalším osudu Čechu protektorátu vystupoval dnes neznámý pověřenec Henleina Franz Pinsel. Například ze zprávy o politické práci v sudetoněmecké župě ze dne 2.10.43 se píše, že na Henleinu pokyn požadoval v roce 42 Kinsel vymístění všech Čechů ze Sudet, což se ovšem zamítl jak K.H. Frank, tak potom už Heidrich, to na 43. Kinsel požadoval v Sudetech udělat národnostní soupis všech Čechů, za což se nakonec dostal do konfliktu s Frankem a Heidrichem a byl zbaven své funkce. Představy sudeckých Němců na tom, že budou Sudety nejen Judenfrei, ale také Čechenfrei, narazili na striktní požadavek Hitlera využít české pracovitosti a schopnosti do posledního zbytku pro vítězství říše, jak je doloženo v knize rozhovoru v Husově a Vnista. Z tohoto důvodu si okupační moc do jisté míry pod vytvoření protektorátu předcházela jeho obyvatele. To jsou dneska takové ty sudetoněmecké, prosudetoněmecké a proněmecké články, které vychází v českém tisku, jak Češi jediní dostávali téměř stejné potravinové lístky a téměř stejné textilní lístky jako říšští Němci, což se nikde ve světě nedělo. Jak to působilo podivně, svědčí například výpověď polských odbojářů, kteří se v roce 1942 dostali do Prahy. Mimo jiné vedli sem, pokoušeli se sem dostat první sovětské výsadkáře, kteří se tady byli první výsadkáři v Sovětě, nebo oni nás ve zprávě do Londýna napsali, že byli v Praze a že v Praze chodí lidi normálně po ulici, normálně hrají biografy a Češi si smějí sedat vedle Němců v kavárně. To byl pro ně, pro ty Poláky, tak nepředstavitelná záležitost, že my si nedovedeme představit, v jaké jiné situaci byl protektorát oproti třeba Polsku, Jugoslávii nebo Rumunsku. Ti Poláci z toho byli úplně zděšení a vůbec to nedovedli pochopit. Mimo jiné, když tohle předávali do Londýna, tak to byla součást těch zpráv, která šla proti Benešovi, protože to vypadalo, když všichni kolaborují. Dokonce ještě po atentátu na Heidricha K.H. Frank, který se přes hlavy sudeckých Němců stále snažil domluvat s Hitlerem a s Himmlerem, pronesl projev, v kterém vyzvedl přínos české inteligence na úsilí říše. To bylo prosím už po Heidrich, po atentátu, to už byl Heidrich mrtvý. Co dělali ostatní spisovatelé, to by bylo na dlouhé povídání. Já si myslím, že nejkrásnější to dokumentuje Karel Poláček, který napsal Bylo nás pět, který my všichni známe, a skoro nikdo neví, že Karel Poláček byl Žid, a skoro nikdo neví, že to je o česko-židovské rodině. No, Františku, ty jo, já taky. Ale jinak to, když to řeknete normálně lidem, tak ty koukají jako vlázni.
Oni ani nevědí, že Moskovec ten Žid.
Ano, samozřejmě. No. To se ale dělo samozřejmě v roce 42, nebo nástupem Heidricha situace přitula, protože Heidrich už přišel s jinou vizí. Říká se, že, a myslím si, že ty odhady německý, že to píše Brandes i jak se jmenuje ten druhý, asi vzpomenu, já jsem skoro ty, kteří se zabývají českými dějinami a protektorátem, že on skutečně ten Heidrich si pomýšlel až na nejvyšší místa v říši a nebyl vždycky plně v souladu s tím, co s názorama Hitlera. A takže on byl, přišel s tím, že zlikviduje vlastně to Eliáše. Zlikviduje to takovéto provizorní období a je tam, prosím vás, historicky zaznamenaná věta, kterou bychom si měli, nebo rozhovor, který bychom si měli pamatovat, když dohodnotíme dnešní situaci a situaci v roce 89 a 48 a tak dále. Když nechal Heidrich popravit Eliáše a nechal popravit ty desítky lidí kolem něj, tak mu bylo namítáno z pražského Gestapa, že oni mají daleko víc informací o tom, že vlastně celá ta protektorátní vláda je prolezlá proti německými agenty a takzvanými čekoslovakisty a Benešovci, jak se tady minule před chvíli o tom mluvilo. A Heidrich na tom řekl, že to ví, ale nemůže postihat všechny, protože někdo ten stát řídit musí. Když se pak podíváte, co udělal Adenauer v roce 47 v Německu a co se stalo v roce 89 u nás, tak vždycky ta vláda řeší vlastně stejný problém. Protože do příchodu Heidricha nebylo vlastně jasné, co se s Čechama stane, protože sudetští Němci se snažili za každou cenu, aby oni ovládli celý tento prostor. Já nevím, kdo to četl, to, jak jsem uveřejnil, nebo co paní Hánová napsala ten sudetoněmecký katechismus, kdy oni jsou hluboce přesvědčeni o tom, že mají nárok na celý tento prostor během měry. A mezi K.H. Frankem a říšskými Němci a pražskými Němci žijícími tady, kteří byli pro zachování protektorátu, tam docházelo k velikým a hlubokým sporům a je zaznamenáno ze spisů SD, že když se Konrad Henlein dozvěděl, že Heidrich je po smrti, tak ať skoro abstinent upořádal obrovskou pitku z radosti, že je Heidrich. On se totiž domníval, že dostane po Heidrichově smrti volnou ruku, aby mohl řídit protektorát po smrti. To si srovnejme s událostmi kolem Heidricha. Hitler vyhlásil na tajné poradě za českou politiku protektorátu vyčistit území od všech nebezpečných elementů a potom z Čechy zacházet přátelsky a blahovolně. To bylo ale přímém rozporu s míněním K.H. Franka o Sonderbehandlungu a bylo to v naprostém rozporu s míněním Konráda Henleina, který se domníval, že protektorát nebo území Bremen v Meren mají být všechno právě. Zajímavé je to, že po krátkém období zmatku po umrtí, po zabití Heydricha, kdy tiskový odbor protektorátní nevěděl jak dál, čekali všichni, až se vrátí Frank od Hitlera. A potom pokračovali v oné známé Heydrichově politice cukru a biče. To znamená, otevřeli pro dělníky lázně, začali platit víc spisovatelům, povolili natáčení veselohen, udělali jakousi takovou, jak se jmenovala, nějaká povinnost pracovní pro mládež, jako byly nějak za komunistů, byly takový ty akce, kde chodila mládež pracovat na třeně. To všechno se dělalo po dohodě s Goebbelsem a od té doby platí samozřejmě ono, když on ten Heydrich vás vlastně rozmazloval a vy jste ho zabili. A ještě jste všichni kolaborovali. Což je věc, která se neustále opakuje ve všech diskuzích a najdete ji na netu a najdete ji ve vážných knihách. Já samozřejmě ten konec trošičku celý zkrátím, protože to bychom o tom mohli mluvit dlouho a on je přímo k nohy. Jak byli Němci zmatení a jak nevěděli, o co jde po Heydrichovi, jak nevěděli, co s českou inteligencí, svědčí o tom, že Moravec vyhlásil floskuli, kterou dneska opakují lidé, jako třeba Bohem Doležá, nebo Placá, nebo Zídek, nebo Svěštěnci, že Češi stojí před volbou, kdo má zajít, zdali má český národ nebo pár agentů národního Mrávenešné. Takže my musíme zachovat národ a padlouchy vydat. To bylo heslo, které veřejně fungovalo a dneska se vrací ta propaganda, kterou řídili Němci tady, protože oni řídili všechno, co se u nás vydávalo. Tisko byla vynikající, ty lidé byli vzdělaní, byli to odborníci, lingvisti, právníci. Vedení gestapa v Praze se skládalo téměř celé z vysokoškoláků. To nebyli vůbec žádní idioti. Měli tam samozřejmě ty mlátičky, kteří prostě byli důvodou smrti, ale to řízení bylo vedeno nejlepšími lidmi z Německa, protože potřebovali za každou cenu zachovat výkonnost České republiky, protože když by skončila, tak skončí Němci válka. To oni věděli. Mimo jiné, všimněte si, že oni ustupovali a poslední obranu, kterou vyhlašovali ven, měl být Festung. Alpenfestung, ale ve skutečnosti největší soustředění německých vojsk vůbec v celé Evropě a poslední bojeschopné, které mělo letectvo, tanky, výrobny benzínu a fabriky na opravu, byla Černerová armáda na protektorátu Bremen a v Horních Rakousích.
Milion mužů plus
300 000 mužů. To byla poslední vlastně bojeschopná armáda a s tím je potřeba se srovnat to, že K.H. Frank za pomoci Wienerta, který mimo jiné po válce byl odsouzen za předsedy vlády, pouze ke 3 letům vězení, což je velice zajímavé, že lidé daleko méně první vší byli odsouzení smrti, vyjednával se spojenci, a to poměrně úspěšně, za účasti některých intelektuálů a průmyslníků z Čech, aby byla vytvořena země Čechy a Morava, kde budou žít Češi a Němci společně pod společnou česko-německou vládou smíření. Mimo jiné ten Wiener to šel říct v tom kolikátýho 6. 5. 5. 6.5 do rozhlasu a všichni si ho zatkli, že mu to do toho rozhlasu neřek. Kdyby to bojoval řek, nikdo neví, jak by to dopadlo. Protože oni ty Američané na to nepřistoupili a potom toho Franka zatkli. Ale tento plán tady byl, takže z tohoto hlediska musíte se dívat, jak ty lidi, jak ty novináři, jak ty literáti, jak celá ta vzdělaná vrstva, ale i ty dělníci se na tu věc dívali. Já bych řekl nakonec, jenom abych už skončil, že mě strašně rozčiluje, když se mluví o tom, jak byl Václavák Stravnický náměstí, náměstí Brně, plné hajující před Němců. Samozřejmě, že to bylo řízeno německým úřadem pro informace, samozřejmě, že to bylo pečlivě předem naplánováno a ten zákon nebo ten příkaz, který vyšel, že kdo souhlasí nebo neodsoudí, jak se přesně jmenoval, atentát na Heidricha bude popraven s celou rodinou.
Schvaluje. Kdo schvaluje atentát na Heidricha?
Kdo schvaluje atentát, pardon, děkuju. Kdo schvaluje atentát, byl vymyšlen propagandistickým oddělením v Praze, tím Polmarem mimo jiné, taky kdy na tom pracoval. Znamenalo to, že kdo nešel hajlovat, byl zastřelen s celou rodinou. Tuto strašlivou lež o tom, jak tam ty Češi šli nadšeně, neustále všichni opakují a mám občas chuť dát už někomu přes hubu, přestože toto je, na to jsou všechno doklady a je přesně zdokumentováno, jak ten systém běžel až do poslední obce, kde bylo nařízeno, co se má říkat mimo jiné. No a jsem zjistil, že to někdo vytáhne, na těchto proněmeckých shromážděních mluvil taky Seifert a mluvil na ně taky Jarek Štěpánek. Protože nejít tam znamenalo smrt. Příkladem může být událost v Táboře, kdy tam byly nahrány školní děti na to táborské náměstí. Jeden z těch žáků při tom prozdravu, při tom projevu nehajloval. Nepodařilo se zjistit, který to byl, který nahajloval, tak byl ten samý den zastřelen ředitel gymnázia. Takže až vám bude někdo vykládat, jak ty Češi hajlovali, tak abyste jenom viděli, já jenom k tomu osobní poznámku, když soudili mě otce v 50. letech jako odbojáře, tak ten prokurátor říkal, že můj otec se zúčastnil v nějakém zasedání v Lucerně, kde jsem konala trizna za Heidricha a když byla v roce 63 rehabilitace, tak se ho ten soudce, protože ten Stevak to tam byl pokoval v tom roce 63, tak se ho ten soudce ptal, jestli myslí vážně, že doktor Vlci tam měl vstoupnout, začít vládat, že je Sovětský svaz a mávat druhou vlajku. Jo? No. Toho soudu se z téhle zřejmě ten soud se nepřesvědčil v těch 60. letech. Ale zdá se, že jsou přesvědčení do dneska mnozí lidé, že tak se měl dělat toto. Nakonec bych řekl jenom něco. Pravdou je, že se mezi českými spisovateli nenašel nikdo takový, jako byl Knut Hamsun. Nenašli se takový spisovatelé nebo postavy, jako byl Lord Howe. Nenašli se další lidé, kteří z intelektuálové, kteří kolaborovali a pomáhali ničit vlastní národ, jako byli lidé v Chorvatsku, v Rakousku a tak dále. V Čechách se nikdo s výjimkou Moravce žádný takový člověk nenašel. Ostatní to bylo skutečně, jak se tady mluvilo, většinou plebs nebo lidi donucení nějakým způsobem ke spolupráci. Řeknou-li vám, natočíš tento film, nebo vlastně souhlasí s atentátem na Heidricha, tak všichni až na naprosté výjimky ten film budou natočit. Mimo jiné za války jsme natočili jenom dva pro německé filmy a to byla Přehrada a ten Jan Cimbura. To byly jediné dva české jako vyloženě pro nacistické filmy.
Technická úroveň ani
to bylo. Oni, bylo to děsný teda, no.
Technická Jan Cibora nebyl jako pro německý, ale byl jakoby pronacionální se silně antisemitskou vložkou.
Ano, bylo to, co Jan Cibora byl, to, co propagoval. Moravec, když poslechnete si jeho projevy, tak on říká k dělníku, jsou druzy, a říká, my náš socialismus, který jsme sem zavedli za pomoci našich socialistických přátel z Německa, nás vyvede z krize. Dojdete si někam do archivu, podívejte si se na to a tam ty socialisti z něj každý předtím věděli.